Da ønsker vi velkommen til en ny episode I Veteranpodden. Denne gangen har vi fått besøk av Oberst Kåre Brendeland, som militær rådgiver ved den norske FN-delegasjonen I New York. Velkommen, Kåre.
Tusen takk. Veldig hyggelig å få lov å besøke en video igjen.
Yay! Da vil vi gjerne høre om ditt spennende liv borte I New York.
Ja, nei, det har jo vært det har vært litt trevere måneder nå de siste månedene I New York City da, med covid og det hele, men rent profesjonelt så har jo FN-delegasjonen jobbet med det vi skal, men gått over til sånne digitale løsninger vi også da. Nei, hva skal jeg si? Jeg fikk jo denne jobben I august I fjor, og jeg jo da militærrådgiver for ambassadør Mona Juul, og skal egentlig da på vegne av Forsvarsdepartementet håndtere og dekke egentlig alle de saker som interessant for forsvaret og forsvarsdepartementet. Men jeg også så heldig å få jobbe I det som heter fred- og sikkerhetsteamet ved delegasjonen, og det jo da vi som har ansvar for sikkerhetsrådet for eksempel. Så da, det klart mye av det viktigste arbeidet de siste året har vært å jobbe inn mot kampanjen til sikkerhetsrådet, og vi var jo da så heldige da 17. juni rett før sommeren å bli valgt inn I sikkerhetsrådet. Så det var moro. Så nå begynner egentlig den ordentlig jobben med å være medlem I sikkerhetsrådet videre fremover da.
Ja, det jo noen, det jo udelte eller delte meninger om Norges rolle I sikkerhetsrådet. Hva tenker du?
Jeg tenker at det som litt interessant, og det klart, nå har jeg jobbet I forsvarsdepartementet 4 år før jeg dro over dit, jo, man tror jo man vet mye om hvordan verden Det også fulgt man vært I internasjonale operasjoner. Vi tror vi belest, vi tror vi vet hvordan ting henger sammen, men det kanskje først når du kommer dit, at du skjønner bedre hva dette egentlig handler om. Det første jeg tror jeg vil si om sikkerhetsrådet jo at det jo det eneste organet I verden I dag faktisk som har mandat I internasjonal lov til å iverksette sanksjoner for eksempel mot stater som stater må forholde seg til. Det kan være bruk av militærmakt, det kan være økonomiske sanksjoner, politiske sanksjoner. Så det et veldig viktig organ for å prøve å overholde fred og sikkerhet I verden, og det klart I den tiden vi lever I nå, hvor det både det multilaterale systemet under press, internasjonal lov under press, små stater under press av det store, så det en tid hvor også da små stater må prøve å ta sitt ansvar ved å prøve å påvirke så godt de kan I hvert fall innenfor de veggene Sikkerhetsrådet utgjør. Og når det gjelder Sikkerhetsrådet, jeg trodde også jeg visste veldig mye om Sikkerhetsrådet, men faktum der jo når man spør hvorfor skal Norge inn dit, hva får man ut av det, jo at 90% av all den aktiviteten som relevant for Norge I Sikkerhetsrådet skjer jo I de lukkede formatene, de lukkede møtene, de man aldri hører om, de man ikke ser referat fra. Så det man vet om Sikkerhetsrådet utad, og det man ser på TV og sånn, jo egentlig mer ritualer på hva som bestemt på forhånd. Så jeg tror Norge har både en viktig stemme og stå opp for ja, mange av de verdiene vår nasjon tuftet på. Man skal også huske hvorfor FN ble etablert I sin tid etter 2. verdenskrig. FN jo stått for en verdensorden basert på kjøreregler, internasjonal lov, havretten som Norge har tjent godt på. Og vi mener at det mye bedre å prøve å påvirke en verden I ubalanse ved å være medlem innenfor rådet enn å stå på utsiden. Og det også hevet over enhver tvil at man får mye mer informasjon når man først har kommet inn enn når man står på utsiden. Så det handler egentlig I dypest sett om å forsvare norske verdier, og da handler det også selvfølgelig om å fortsette den stolte FN-tradisjonen Norge har helt etter 2. verdenskrig, hvor fortsatt en dag I dag så det jo langt flere veteraner som har tjenestegjort I FN-operasjoner enn andre typer operasjoner selv etter Afghanistan og Irak-æren, og det klart et bidrag til FN også et bidrag til nettopp dette multilaterale systemet som vi ønsker å forsvare som en liten stat og, I nord.
En av Norges bidrag var denne håndboka I konfliktrelatert vold og seksuell vold som dere la frem, var det I våres?
Ja, den ble lansert I New York 5. juni I år.
Ja, hvor viktig var den, tror du?
Ja, vi mener jo det var veldig viktig. Det begynner jo kanskje, vi kan komme litt tilbake til det, men for min egen del begynner jo egentlig med opplevelse helt tilbake I Bosnia 93-94, hvordan både statlige aktører og intrastatlige aktører bruker seksualisert vold som et våpen I krig. Vi har sett det I Irak, Syria, det et økende problem I Afrika. Og denne type vold jo et traume for de som blir utsatt for det. Vi ser også store mørketall med gutter og menn, og det klart denne type vold veldig effektiv i forhold til å ødelegge også fredsprosessen ettertid, for det altså så traumatisk, og det ødelegger tillit. Så vi identifiserte ganske fort at dette noe mange veldig snakker mye om, men det finnes egentlig ikke noen gode verktøy for å for FN-operasjonene ute, i forhold til trening, øving på hvordan de skal forholde seg til det, hvordan de skal identifisere det, og hva de skal gjøre med det. Så der var det jo et norsk initiativ overfor FN, og da få på plass både en policy og et rammeverk, og ikke minst en håndbok da, med treningsverktøy på hvordan man skal forholde seg til områder hvor det er mye seksualisert vold. Og i dag så er det jo dessverre sånn at dette er en av de mest brukte voldsmetodene i veldig mange av de områdene vi opererer i, og ikke minst ute i FN-operasjonene.
Hvordan, nå er det jo 5 vetoland i Sikkerhetsrådet, de er vel ikke bestandig enige de gjelder, Russland, USA, Kina, Frankrike, Storbritannia. Hvordan tok de imot den, ja...
Tok imot Norge.
Tok imot Norge i Sikkerhetsrådet. Vi er vel en av de 2 delegasjonene fra Vest-Europa sammen med Tyskland da.
Ja, eller vi ble valgt inn nå sammen med Irland da, for neste periode, kan du si. Så, ja. Så valget i juni handlet jo om hvem som skal få sete fra Vestgruppen i kalenderåret 2021 og 2022, egentlig. Så okay. Det valget var nå, og så begynner vi egentlig neste år. Men det er klart, Sikkerhetsrådet, det er som du sier, det består av 5 permanente medlemmer, egentlig på mange måter seierne fra 2. verdenskrig, og så er det da 10 elected members, som da er 10 medlemmer som velges inn for 2 år av gangen, hvor det er da kvoter, ikke sant? Europa, Afrika, Midtøsten, Latinamerika og så videre. Og det som er interessant med Sikkerhetsrådet er klart, de 5 store har vetorett på alle saker som vedgår Sikkerhetsrådet, men det er også slik at for at du skal ha et vedtak gyldig i Sikkerhetsrådet, så må også 9 av 15 medlemmer stemme for. Så det betyr at små stater har jo en stemme i så måte. Det har også vært en utvikling de siste 6-7 årene ved at disse små statene har hatt en større rolle innad i Sikkerhetsrådets prosesser. Det er kanskje ikke noe som er lett å få øye på utad, men for eksempel er det veldig få som vet at det var jo Sverige under sin periode i rådet i 2017 og 2018 som til slutt fikk gjennom resolusjon med humanitær tilgang til Syria for eksempel, som hverken Russland eller USA fikk til, slik at Norge som liten nasjon, og da den gang Sverige som liten nasjon, blir liksom ikke tillagt å ha noen globale agendaer, og kan sånn sett være en viktig, nøytral aktør på lobbying i forhold til å få ting igjennom, men så skal vi heller ikke legge skjul på at det er klart vi har allianseforbindelser. USA er jo, USA av 2020 er ikke USA av 2010. De har lange tradisjoner for å presse sine allierte. Kan være. Det er klart det er også, sikkert så det er også en arena hvor man kan brenne vingene på supermakter som Kina og Russland, så det blir krevende, men norsk posisjon at vi skal gå inn i rådet med hevet hode og stå opp for og slåss for norske verdier så godt vi kan, og ikke minst opprettholdelsen av en verdensorden som er basert på internasjonal lov, sånn som vi kjenner det, og som vår nasjon også er tuftet på.
Og så en av de andre punktene for å komme i Sikkerhetsrådet var dette her med sikkerhetsutfordring som følge av klimaendringer.
Ja.
Hva ser vi for oss der?
Det er et veldig, veldig viktig spørsmål faktisk, hvor også Norge har hatt en veldig aktiv rolle i mange prosesser, uten at vi skal gå inn i detaljene her, men det er klart at klimautfordringene er ofte veldig underkommunisert, synes jeg, eller i hvert fall konsekvensen av dem. Hvis du for eksempel tar Nord-Afrika og Sahel-beltet, hvor også vi nå har FN-operasjoner i Mali for eksempel, så er det liksom det åpenbare, er det du hører om terrorisme, intrastatlig terrorisme, illegal migrasjon og så videre, kriminalitet, men så glemmer man også at denne regionen her er en av de områdene som har verst impact fra klimaendringene. Det er en voldsom befolkningsøkning, og håpet har jo en retning, det er jo nordover, og bare se hva den første bølgen av migrasjon, blant annet på grunn av klimaendringer, gjorde med europeiske demokratier, med politisk polemikk, med alt fra brexit til fascisme som vokser i Europa, så klart at klimaendring er en veldig viktig faktor i forhold til en verden i endring, og som også vil berøre europeisk sikkerhets- og sikkerhetspolitikk, altså hvis man ikke greier å håndtere konsekvensen av det.
Noe som kanskje opptar Envios veteraner og alle andre veteraner litt mer, er FNs refusjonsordning for skadde veteraner.
Ja.
Der har jo du jobbet både nasjonalt, og nå sitter du litt nærmere FN. Hva har du lyst til å si om det?
Ja, hvor skal jeg begynne? Du kan jo først si at jeg er veldig stolt veteran, og også stolt for å ha bidratt til veteransaken på mitt vis. Som du vet, Siri, jeg er jo ikke, omtrent ikke på sosiale medier, jeg er ikke på Facebook, har ikke vært aktiv enn vi og sånn, men jeg husker enda den vinterdagen hvor Robert Mood ringte meg og ba meg møte for veteranavdelingen i Oslo for å på en måte få etablert veteranfeltet politisk, få på plass disse handlingsplanene, få økt anerkjennelsen av veteraner, bedre oppfølging av skadeveteraner, og i dette her lå jo også disse erstatningsordningene som var der og som fortsatt er der, og der har det jo vært lange prosesser som regner med alle som lytter på oss nå kjenner ganske godt til. Men så er det som du sier at FN har også en form for refusjonsordning også for psykisk skade, men det jeg tror er viktig å si her i forhold til forventninger og så videre, at dette er ikke en sak mellom den enkelte veteran og FN. Det er fortsatt slik at det er Norge som stat som må kreve da erstatning for at soldater er skadet, og så er det til syvende og sist fortsatt en sak mellom nasjon og den enkelte veteran. Så klart, det er det som gjør dette her litt krevende, men vi skal gjøre så godt vi kan fra New York for å på en måte følge opp så godt vi kan på de sakene vi får inn fra FT5 da, her i Oslo primært, og følge opp så godt vi kan, og det er klart det er veldig viktig at de som har vært utsatt for belastninger i internasjonal tjeneste, både for den økonomiske støtten de har krav på, og ikke minst den oppfølgingen og hjelpen de har krav på, som jo kanskje er det aller viktigste da.
Ja. Noe annet som kanskje er opp i dagen er jo Mali. Nå har vi jo en del norske veteraner på Mali. Hva tenker du om det som skjedde i dag?
Nei, det er jo dramatisk det selvfølgelig med militære statskupp. Nå har jo Mali vært en veldig ustabil region lenge, helt tilbake fra 2013, hvor jihadistene var nær ved å overta Mali før Frankrike gikk inn. Så jeg skal ikke si at vi så dette komme, men det er klart det har vært politisk muring i Mali lenge. Nå er dette fortsatt veldig ferskt. Jeg har enda ikke fått sett noen graderte rapporter på det selv, men det er klart dette er jo problematisk det. Hvordan dette påvirker nå MINUSMAs innsats og FNs innsats i Mali gjenstår det å se, men jeg personlig vil jeg tro det vil være veldig vanskelig, tror jeg, for et nytt regime, om det er et militært regime, eller at det blir et regimeskifte, og ikke forholde seg til Sikkerhetsrådets vedtak om MINUSMA og FN der. Så sånn hønsjen min, uten at jeg med forbehold at jeg ikke vet nok om hvordan dette utvikler seg i dag, er at jeg tror ikke nødvendigvis dette vil ha så mye å si for MINUSMAs mandat og MINUSMAs måte å operere på akkurat nå, men vi må se dette. Det er klart, i denne type situasjoner tar det litt tid før man får et klart bilde av situasjonen.
Ja. Og da er vi litt tilbake til deg og din rolle i Sikkerhetsrådet, og din reise på å komme dit.
Ja, nei, hva skal vi si, ringen er på mange måter sluttet da. Jeg skulle jo egentlig bli sivil etter sergeantår i Nord-Norge, og hadde flyttet til Oslo og skulle begynne å studere sivilt, inntil da Henning Fransen, nåværende sjef for høyskolen, ringte meg og sa, Brøndeland, du må til Bosnia. Så det må jeg alldeles ikke når jeg begynner å studere, og etter litt overtalelse da, så var det liksom det å reise ut med kameratskapet, legge opp litt penger til studiene, og så dro man til Bosnia, og ung og naiv, og jeg var vel da fortsatt bare 20 år gammel, og kom da inn i Bosnia egentlig sensommeren tidligst 1993, når borgerkrigen i det tidlige Jugoslavia, og kanskje da særlig Bosnia, var på sitt aller verste kanskje i årene 1993 og 1994, så det var en veldig kjapp reality check å komme litt ung og dum og ny fra Norge til plutselig stå i alt det vi sto i der nede, og hvor mange veteraner kanskje også sliter en dag i dag med det de opplevde. En ting er jo på en måte den generelle tjenesten vi gjorde der nede, men for eksempel så var vi blant de første som var inne og ryddet opp i disse massakrerte landsbyene i Bosnia, og liksom skulle dokumentere hva som hadde skjedd, ta bilder, dokumentere dødsårsak, og det gjorde på en måte litt godt for meg å se at den dokumentasjonen vi var med å frembringe der ble brukt så sent som helt nærmere jul 2018 i krigsforbryterdomstolen i Haag, at historien, at det vi, den innsatsen vi gjorde, at det faktisk hadde en betydning også rettslig da, så mange år etterpå. Men det er klart, den episoden som kanskje formet meg mest, var jo den episoden jeg er veldig overrasket ble dekorert for 20 år etterpå, som også kom som lyn fra klar himmel, som jo handlet om denne evakueringsoperasjonen fra sykehuset i Gorazde da, i våren 1994, april og mai 1994, og den opplevelsen med å få motta krigskorsmessverd er veldig sånn ut av deg selv opplevelse. Det er veldig mye pompøsitet, det er veldig mye, du føler deg veldig ubekvem som nordmann å plutselig få en sånn utmerkelse, og i hvert fall når du vet at dette handler jo på ingen måte om meg, det handler om alle som var med der inne, det handler ikke bare om troppen som var i Gorazde, hvor alle gjorde en minst like viktig innsats, men det handler også om om egentlig alle som tjenestegjorde i UNPROFOR i de tøffe årene det var, og tjenestegjorde i tidligere Jugoslavia mellom 1992 og 1995. Så det jeg var veldig glad for, var for det første at resten av troppen også fikk en dekorasjon året etterpå, hvor alle fikk innsatsmedaljen. Men det kanskje aller, aller viktigste med min utmerkelse, og at den hang så høyt, var nettopp å få økt oppmerksomhet rundt den fantastiske innsatsen norske veteraner for det første har gjort i hele FN-æraen, og en anerkjennelse av hvor mange som har stått i krevende situasjoner, selv under såkalt peacekeeping, og kanskje i særdeleshet en anerkjennelse av alle som tjenestegjorde i Bosnia disse årene fra 1992 til 1995, og jeg vil også legge til dette var jo også krevende år i UNIFIL, og vi har jo også hadde jo også kontingenter i Somalia i den perioden her, som kanskje har gått litt under historiens radar. Så etter dette her i 2014, så har det vært mye større oppmerksomhet rundt FN-operasjonene og en viktig del av norsk militærhistorie, og det har også kommet flere utmerkelser siden, uten at jeg tror ikke det er medaljen i seg selv som så viktig, men det liksom det å vite at man ikke har glemt, og det man gjorde hadde en betydning da.
Ja. Tror du at disse opplevelsene gir deg ekstra pondus?
Ja, nå ikke jeg type som prater så mye om dette her hvis jeg ikke må, da. Men det klart, det at jeg har stått i FN-situasjoner som ja, ikke bare krigslignende, men hvor det var i hvert fall opplevelsen på bakken var krig, altså når du blir skutt på med stridsvogn og artilleri, så er du i krig, selv om politikken sier at du driver med peacekeeping. Men det at jeg har opplevd det og gjort meg erfaring med det, men også det at jeg, siden jeg var ute som norsk bataljonssjef i Tsjad i 2009-2010 i FN-rammen, det er klart det gir deg en litt annen forståelse av FN-systemet på godt og vondt, og det gir meg personlig ikke minst også en forståelse for veteranproblematikk, og det erkjennelsen at veldig ofte så handler det ikke om at folk er unormale som ikke håndterer den type ting, det handler mer om skal vi si, normale reaksjoner på unormale hendelser, og det er nettopp derfor jeg synes det er så bra at vi har fått på plass en veldig god veteranpolitikk, som på den ene siden prøver å ha en tett dialog med både helsemyndigheter, NAV, statspensjonskasse, og det er fortsatt en lang vei å gå der, men ting har jo blitt veldig mye bedre enn det var før 2013. Erstatningsregime, men det aller viktigste, synes jeg, og som egentlig har gledet meg mest når jeg jobbet de 3,5 årene med dette, var denne anerkjennende dimensjonen, veteranen som en ressurs, og hva folk faktisk bringer med seg hjem fra FN-operasjoner. Så det og sånn sett så er jeg veldig glad for at 8. mai-markeringen også da både blitt 8. mai og veterandag. Og det var veldig rørende i 2018 under markeringen av UNIFIL-jubileet, og se 2000 med UNIFIL-Barrett marsjere i Oslo her, og ble satt skikkelig pris på, for det fortjente det virkelig.
Og nå er du så vidt hjemme for å både ha litt ferie og sikkert rapportere litt rundt, har jeg skjønt. Men det drar seg kanskje litt til før januar, når dere skal begynne jobben, selve jobben.
Ja, aller høyeste grad. Nei, når vi kommer tilbake nå, så er det jo, det er veldig mye, altså sikkert så det er ingen lek. Det er beinhardt alvor, 24-7, 365 dager i året, så det vi vil begynne med nå i oktober, vil vi begynne med en prosedyretrening. Da blir Norge sluppet inn også i de lukkede møtene i Sikkerhetsrådet, og begynner rett og slett å øve på hvordan det er å sitte i Sikkerhetsrådet. Og kanskje det som jeg har hatt mange møter med FD i dag, er liksom det å skjønne at Norge må skjønne hva som treffer oss her. For eksempel så sitter jo alle medlemmene i Sikkerhetsrådet, blir fordelt det som heter sanksjonskomiteer, altså vedtak som er gjort da, av denne overnasjonale enheten som Sikkerhetsrådet er, blir fordelt til nye medlemsland, og for eksempel Tyskland, som er en naturlig land å se til, som nå vil gå ut av rådet ved nyttår, vi tar egentlig på mange måter over Tysklands plass, sitter nå i dag for eksempel med ansvar for Nordkorea og Libya. Og når du får det ansvaret, så sitter du med det fullt og helt, ikke stykkes og delt, og da forventes det at det er du som tar initiativ, altså ikke du som jeg, men Norge som Norge, som tar initiativ for alt som skjer i rådet. Vi kan få Afghanistan, vi kan få voldelig ekstremisme, vi kan få for mange ting som er krevende, og da er det et alvor i det, for de vedtakene som fattes i Sikkerhetsrådet og følges opp der, de er på en måte reelle, det er ikke som å planlegge en øvelse i Norge. Det er, og verden er jo et krevende sted om dagen, det vet vi alle, så vi får se, vi får vite en gang ut på høsten hva som egentlig blir Norges særskilte ansvar i forhold til sanksjonskomiteen i Sikkerhetsrådet.
Så du, vi Norge arver denne komiteen, det er ikke noe vi kan bli flyttet på eller endre?
Nei, du kan si det er 10 komiteer som på en måte da fordeles hvert år, og de nyvalgte medlemmene tar typisk over de komiteene som typisk Vestgruppen har tidligere, men mye er uklart enda, vi vet ikke, men det kommer til å være et alvor rundt her, og det er klart Norge vil få en mulighet til å kunne påvirke internasjonal politikk på godt og vondt her, og det du var inne på sted med type Russland, Kina, men kanskje ikke minst USA, vil fortsatt kunne være krevende for Norge i forhold til sikkerhets- og utenrikspolitikk, for vi må balansere både allierte interesser selvfølgelig, og norske verdier, og det er krevende, og det være seg både Russland, Kina og USA, men det kan også være krevende i forhold til Frankrike og Storbritannia, eller også andre land i Sikkerhetsrådet. Så dette er på en måte sikkerhetspolitikk på høygir. Dette er sikkerhetspolitikkens Formel 1-bane, og så handler det om å prøve å holde seg så godt man kan på banen da.
Men det er Irland som er på vei inn sammen med Norge, ikke sant?
Ja, vi ble valgt inn sammen. Det var jo Kanada tapte jo sånn sett avstemningen nå i juni, så vi kommer inn samtidig nå i januar. Ja.
Har vi et godt samarbeid med Irland?
Ja, det vil jeg si. Litt av utfordringen med kanskje med det, og også for så vidt at Kanada var en tredje aktør, at det er tre land som er på mange måter veldig like, i hvert fall i FN-sammenheng, ganske like politisk, står for mange av de samme verdiene, har mange av de samme interessene, men det er klart Norge og Irland har jo også to forskjellige tilnærminger. Norge er jo NATO-land, ikke EU-land. Irland er det motsatte. Så det kan også være saker hvor Norge i større grad må hensyn til NATO-spørsmål enn Irland som i større grad vil fokusere på EU-relatert interesseområder. Så ja, sikkerhetsrådet er komplekst, det er krevende, og vi må bare rett og slett gjøre så godt vi kan, men det aller viktigste er at vi, og det var også viktig i kampanjen vår, at vi ikke tilpasser oss fordi at vi kommer inn i rådet. Det er viktig at Norge er Norge og fremstår som Norge og er forutsigbare, som egentlig har vært helt fra FN ble startet i 1947, i forhold til hvilke verdier Norge står for, hva vi ønsker å forsvare, og det er ganske sterk i troen på at det norske byråkratiet og departementene og vi i New York evner å gjøre nå også, men det er klart det er tøft å stå i vinden i Sikkerhetsrådet, og vi må være forberedt på press fra veldig mange land i saker som angår dem. Ofte også i saker som ikke angår oss så mye, men vi må likevel ha en mening om det i Sikkerhetsrådet.
Jeg spurte datteren min, hun studerer Europa og internasjonale studier, om hun hadde noen intelligente spørsmål, som mora kanskje ikke hadde kommet på. Da sa hun, nei, jeg tipper at de bare får en meglerrolle i Sikkerhetsrådet. De må megle i alle konfliktene til alle de andre.
Men det er ikke helt feil det, vet du. Men du kan si, megler, vi vil i hvert fall ha en lobbyrolle. Det er den rollen land som Norge ofte tar i Sikkerhetsrådet, at det er kanskje ikke vi som legger frem forslagene, det er kanskje ikke vi som signerer på papirene, men vi har en viktig rolle i forhold til å være en aktør alle kan forholde seg til, som igjen da er litt nøytral i den forstand at ingen tillegger noen globale skjulte agendaer, så det vil kanskje være lettere både for Kina på den ene siden, USA på den andre siden, å approache Norge i saker som er vanskelige for å prøve å se om det er mulig å finne kompromisser da, i Sikkerhetsrådet, og der lyktes jo Sverige ganske bra i 2017 og 2018.
Ja, og så det her med Syria, ja, og Russland og veto, og det er et ord som kommer opp som heter penneholder.
Ja.
Har du lyst til å fortelle oss som ikke er så god på det, hva det innebærer?
Altså i rådet så er det jo det er på en måte ikke noe formalia i det, men normalt sett så er det jo en av de store som holder i penne, det vil si de som på en måte formulerer utkastene som skal godkjennes i rådet og sirkulerer disse. Og normalt sett så har vel kutyme vært at stort sett har det vært P3, det vil si USA, Frankrike og Storbritannia, som har hatt den rollen, men tilbake til det vi sa for en tid tilbake også, er at de siste 5-6 årene så har det vært mer og mer kutyme for at små land også har en penneholderråde i rådet, og holder også de prosessene som går på disse sanksjonskomiteene for eksempel, og da har mye større mulighet til å påvirke utfallet av beslutninger i rådet, slik at rådet er jo i endring, verden er jo i endring, og det er viktig å ha med seg. Det er lett å sitte i Norge og være europasentrert, NATO-sentrert, men klart, så når jeg kommer til New York så møter jeg, ikke sant, diplomater fra Iran, Saudi-Arabia, Kina, Afrika. Veldig mange land i verden mener jo at det er jo, sånn som verdensorden er i dag, at det er unaturlig at for eksempel Storbritannia, kanskje særlig, men også Frankrike, skal ha en vetostemme i rådet, når du har altså land som India med 1,2 milliarder innbyggere, Brasil, også land som bidrar vesentlig mer FN-operasjoner. Så også dynamikken i rådet, hvordan rådet skal settes sammen, er under press. Mange hevder jo også at Afrika hadde jo fortjent et fast sete for eksempel i rådet, så det tror jeg er en prosess som kommer til å fortsette i vår tid, uten at jeg tror ikke det blir noen endringer av rådet sånn som det er i dag i den tiden jeg er der, men dynamikken og argumentasjonen for at også Sikkerhetsrådet bør endres, er der hele tiden.
Litt tilbake kanskje til veteraner. Nå vet jeg at det har vært litt bråk rundt den sivile domstolen, og han Trump har vel også sagt at han skal straffetiltak mot ansatte som etterforsker amerikanske krigsforbrytelser i Afghanistan, for eksempel.
Ja.
Da tråkker vi litt sånn, det ikke sikkert Trump der i januar, det vet vi jo ikke enda, men jeg tenker jo liksom, hva tenker du rundt Sikkerhetsrådet og den internasjonale domstolen, hva Norges syn på det?
Ja, det der selvfølgelig et altså Norges syn jo krystallklart, altså bare for å ta det først, det jo at det internasjonal lov som gjelder, og at man anmoder alle land i verden om å forholde seg til det. Klart, USA vår nærmeste allierte, det kommer til å forbli det, men det klart, USA har for eksempel ikke signert Genève-konvensjonene, og har en litt annen tilnærming, som, hvor de ut fra sitt ståsted ønsker også å beskytte amerikanske statsborgere. Så, men så jeg vil egentlig ikke gå noe sånn polemikk med Norge versus USA. Jeg vil si at for Norge så er det viktig at internasjonal lov følges, og at konvensjoner følges. Ta for eksempel igjen hvor viktig havretten for eksempel har vært for norsk utvikling fra krigen og frem til dag, med olje, fiskerier og sånne ting. Så som en liten stat, og på ingen måte noen supermakt, så er det viktig for Norge å stå opp for å forsvare igjen av de verdiene som vi mener er viktige for Norge, og da er internasjonal rett en av de verdiene. Men igjen, sikkert så det er et sted som kan være krevende, og det er fullt mulig å brenne vingene i Sikkerhetsrådet, og det vil bli press på Norge i mange saker fra alle land, og det er klart det er ikke bare medlemsland i Sikkerhetsrådet som, hva skal vi si, utnytter for good and bad at Norge er rådet. Hvem som helst kan jo legge press på Norge i rådet, fordi vi vet at vi er der, og det er klart at hvis folk har behov for å bruke det ordet, da, hurtig tilgang på Russland eller Kina, så er det ofte en lang diplomatisk prosess, men de vet at vi sitter der hver dag, og da er det nok mange land som også vil prøve seg via Norge for å få tilgang og kanskje overbringe informasjon. Så dette er jo bare noe vi må tørre å stå i og gjøre så godt vi kan, og da er det jo snakk om å bruke hele regjeringsapparatet. Dette er jo ikke bare en FD eller UD-sak, dette er jo Norge, som Norge da.
Du, jeg skjønner at du er engasjert og gleder deg og tar utfordring. Hvor lenge blir du i New York?
Vi får se. Nei, altså kontrakten er 3 år, det er det som okay. står. Når det er sagt, så vil jo den gå da ut per nå sommeren 2022, og da er det jo 6 måneder igjen i Sikkerhetsrådet. Og nå skal vi da ha et halvt år med nødvendig prosedyretrening og jobbtrening for å gjøre den jobben vi skal. Så jeg har vel ærlig talt litt vanskelig for å se at noen skal bare kunne komme inn uten trening og hoppe rett på i september 2022. Så dette kan nok godt være dråpen, tror jeg, som gjør at vi blir i 3 år til, i hvert fall til Sikkerhetsrådsperioden er over da. Ja. 1. januar 2023.
Det er jo mange som har vært både under og over din kommando. Du kjenner jo mange, både veteraner og i forsvaret. Og,
ja.
Så for å snakke om noe litt mer hverdagslig og kommersielt,
ja.
Hvordan er dagene i New York? Må du innom Starbucks og kjøpe frappuccino? Er det
ja, altså, hvis vi deler det spørsmålet to, verden fram til mars og verden etter mars. Fram til mars er det er veldig hektiske dager i New York, også lange arbeidsdager. Vi er jo fritatt for arbeidsmiljø og alt, og vi var på kampanje ikke minst. Så da er det veldig mye, ikke sant, du har kontorarbeidsdagen din, og så er det veldig mye representasjon, så jeg tror jeg var på tilstellinger 3-4-5 ganger i uka, som jo er krevende, og hvis alle har sett Diplomatics med Kirke på Glystadmjøen, så ja, det er mye kanapé og champagne, men vi var ganske systematiske, vi fordelte jo verden mellom oss, og hadde klare snakkepunkter og interesse med. Det var ikke tilfeldig hvem vi tok denne kanapen med i alle møtene, så jeg hadde vel nesten ikke knapp nok noe særlig fritid, altså vi prøver liksom å gjøre hyggelige ting med familien i helgene og sånne ting, men det har vært en slitsom periode, og så kom jo da covid, så fra mars så lukket jo New York fysisk ned for alle praktiske formål, så etter det har vi stort sett vært hjemme, det har vært hjemmeskole for barna, vi har hatt hjemmekontor, gjennom kontoret kanskje en gang i uka, for at vi har graderte systemer vi må følge opp, men, og det er jo klart, det er jo litt trist når man først er i New York og ser New York City fullstendig stengt ned, ser feltsykehuset Central Park, militærhospitalet til Kais på Manhattan, og så mange døde, ikke minst nå er New York, det er jo litt trist å se en så levende by bli så død da, og det er også litt trist at mye av det som gjør New York til New York, med alle disse små spisestedene og pubbene og klubbene, de har holdt det gående rett og slett fordi det er mye turisme der, og når den forsvinner, så forsvinner jo ikke leieprisene, så jeg har hørt dystre tunge si at ja, kanskje 50% av det vi tenker ut New York vil aldri komme tilbake igjen. De hadde jo 23 000 restauranter, og flesteparten av de vil altså aldri komme tilbake igjen, kanskje ikke på 5, 6, 10 år. Så det blir en annen New York som våkner opp igjen etter krisen, enn det som gikk inn i krisen uansett. Og det er litt trist.
Ja. Har du noen morsomme historier du har opplevd som du har lyst til å dele med oss?
Nei, jeg må jo sende en hilsen til min veldig gode venn Dag Magne Lunde, da. Han kvekker nok til om jeg skal fortelle. Så du skal slippe den dag, jeg har mye på deg, det vet du. Men du har heldigvis mye på meg også. Nei, hva skal jeg si, jeg har mange morsomme historier, altså, men det å komme på en god en her, men livet har vært det har vært en veldig artig reise og sånn. Jeg har fått opplevd utrolig mye morsomt og mye spennende, og jeg vil jo si til dere som er veteraner, og kanskje i særlig grad FN-veteraner, at kanskje de mest spesielle hendelsene, og mest krevende hendelsene, og morsomme hendelsene har vært i en FN-kontekst, fordi det ligger jo litt i FNs natur, ikke sant? FN er, det er ikke som å være i NATO det. Jeg har vært i NATO-operasjoner også, hvor alt er planlagt, alt er forutsigbart, vi er overleggende på teknologi. FN er jo, mange sier det er dysfunksjonelt, lite effektivt, og det er jo en del av FN det også, men det er det beste vi har på den globale arenan. Vi må gjøre så godt vi kan, og jeg håper jo og tror virkelig at også vestlige land i større grad i årene som kommer, kanskje setter av litt mer ressurser til i hvert fall å spille FN bedre da, gjennom kapasitetsbygging eller gjennom å bidra med nisjebidrag, sånn som vi nå gjør i januaren med dette flybidraget vårt. Da. Så, men jeg har ikke opp av lommahistorier som jeg kan si uten at det vil skulle si, sette noen, minst noen i et dårlig lys.
Ok. Men da ønsker vi deg på vegne av NBO og alle andre lykke til. Vi gleder oss til å følge med og høre og sjekke av og sånn.
Ja, tusen takk for at jeg fikk komme, og dere gjør en fantastisk jobb alle sammen.
Håper jeg at vi ser deg i veterantjenesten igjen da, når du kommer tilbake.
Ja, det skal du på ingen måte se bort for det var de mest meningsfulle årene jeg har hatt, faktisk.
Ja, men det er bra.
Ja.
Tusen takk, Kåre.
Ja, takk skal du ha. Fortsatt god sommer.
God sommer.